Kopumā pirmskolas izglītību šajā iestādē apgūst 288 novada bērni vecumā no 3 gadiem. Šī ir ļoti, ļoti priecīga ziņa pašiem mārupiešiem, jo mēs esam pierīgs novadiem viens no līderiem tieši bērnu dzimstības jomā, un kopumā mums novadā piedzimst 7360 mazuļi gadā. Līdz ar to šāda iestāde ļoti, ļoti nepieciešama tieši arī dzen mums kā novadam. Šis ir diezgan iespaidīgs projekts tādā nozīmē, ka paša bērndārza platība būs lielāka nekā 3000 kvadrātmetri. Ir tiešām iespaidīgi un ievērojami šie te risinājumi un piedāvājums bērniem, kas attiecās uz rotaļu laukumiem, būs pieejams gan šīs te rotaļu iekārtas, kuras būs ne tikai tīri kā izklaide pašiem bērniem, bet paredzētas tādas, lai attīstītu bērnu motorās iemaņas un kustību aparātu attīstību.